Hei og velkommen til nok en episode av Helserelatert. I studio har du Emil og Thomas. Det fredag. God fredag. Hei Thomas.
Enig med du. God fredag. Halla.
I dag starter vi med litt høy energi.
Ja.
Vi maniske. Nei, vi ikke maniske. Vi akkurat der vi skal være.
Ja.
Dopaminlageren akkurat middels fylte. Helt perfekt for en god sending.
Ja.
Nå har jeg begynt å kalle det sending, tydeligvis, i stedet for episode.
Ja, men det jo en slags sending, da.
I dag skal vi snakke om at sykepleiere forlater sykepleieryrket.
Ja.
Det vårt hovedtema.
Det vårt hovedtema.
Og før det så tar vi skjedd siden sist spalten.
Ja.
Og etter hovedtema tar vi helseprosjekter og en avslutning.
Ja.
Så da har vi liksom dagens plan fremfor oss.
Ja.
Så kan vi bare begynne med skjedd siden sist.
Skjedd siden sist.
Vent. Jeg har med to isbjørnpilsnere, 3,5%. Jeg har med de hit i dag fordi de såpass rimelige på butikken at jeg ikke helt klarer å nyte de. Samtidig er det så billig at jeg har lyst til å nyte de, så jeg har med en hver til oss her i dag for å få en meningsuttalelse fra deg. Meningsuttalelse, kan man si det?
Ja.
Ja. Om hvorvidt det her er en bra pilsner eller ei.
For du blir farget av at den er billig.
Ja, og jeg har aldri vært noen fan av isbjørnølen, eller pilsneren i utgangspunktet.
Ok.
Ok, da åpner vi. Åh, min skummer over.
Ja, digg.
Dette er vanlig, ass. Eller er det bare meg?
Jo, litt vanlig, og den smaker litt mindre enn den med full prosent. Her er jo 3,5 kontra 4,7, eller hva det er.
Den koster bare 16 kroner.
Ja, det er jo ikke så ille det, da.
Den er jo billigere enn alkoholfrøl, nesten.
Den er jo litt i nærmere... Jeg vil si den er nærmere alkoholfri øl enn vanlig øl, på en eller annen rar måte, kanskje.
Ja, fordi smaken er liksom ikke noe sånn rund eller fyldig.
Mm.
Det er ikke den runde pilsner-smaken, eller ja.
Kanskje vi skal starte ølsmakepodd? Det her var gøy. Ja, jo, den jo, altså den var veldig tørstslukken da. God, sånn der hvis du bare skal ha en øl i hverdagen.
Ja, hvis du bare skal ha en øl på kvelden med noen chips eller noe sånt.
Ja, nei, jeg likte den, jeg. Men ja, man blir jo automatisk litt farget av at den er billig.
Ja, jeg er helt enig, altså.
Ja.
Eller er det sånn problemet mitt?
Ja.
Altså, vi er jo sånn Åspilsner folk og Frydenlund, er vi ikke? Det er det vel ikke best?
Ja, og Hansa har jeg fått litt dilla på igjen nå da.
Åja, lenge siden jeg har drukket Hansa.
Ja, jeg må jo like det liksom, siden jeg er Vestland.
Ja. Ja, men jeg har også positivt innstilt til både Hansa og Sjufjelløllen.
Ja, den er god.
Nei, men du vet hva, vi får ta en ølepisode senere. Ja,
kanskje vi skal ha alkohol. Jeg prøver jo å få Trassoppklinikken hit. Det ligger jo rett over gata her.
Ja.
Det er jo eksperter på avhengighet av alkohol.
Vi kunne jo hatt sånn ølepisode med de, hvor vi bare drikker gjennom hele sendingen.
Da skal vi snakke om hva som er problemet med å drikke øl.
Ja.
Jeg mener jo det er få problem, men det er jo noen som har veldig store problemer med det.
Men vet du hva? Vi har jo lenge snakket... Ok, det her, denne episoden her, den skjer ut ganske kraftig allerede. Men ja. Vi har ikke begynt på skjedd sin siste gang.
Nei.
Men dere som lytter, dere er fans. Hvis dere ikke er fans, bare spol 15 minutter inn nå.
Oi, såpass?
Ja, jeg forteller skjedd sin siste. Eller skjedd sin siste er veldig bra. Så spol 2 minutter inn.
Ok, ja.
Til 5.30 eller noe sånt. Ja, ok, da vil vi fortsette. Vi har jo snakket om at vi skal ha en sånn jubileumspodd, for vi har jo rundet 100 episoder.
Ja.
Hva med at den jubileumspodden inneholder ølsmaking? Altså hver halvtime vi spiller inn, så smaker vi en ny øl eller et eller annet.
Det hadde vært gøy. Ja, jeg er veldig med på det.
Ja,
ja, det kanskje vi skulle fått til det før jul, er det jo mulig? Er det kanskje litt hardt, kanskje?
Kanskje tidlig januar er mer realistisk?
Ja.
For man har ofte ikke så mye planer tidlig januar.
Nei, nei, men det er masse mer realistisk. Ja, jeg er veldig med på det.
Eller er du i Oslo i jul da?
Nei.
Nei.
Det tror jeg det.
Nei.
Eller, ja, jo, i sted. Mm.
Ja, greit, vi går videre.
Ja, vi går videre.
Skjedd siden sist, Thomas.
Ja, du, altså, jeg har ingen... Altså, det har ikke skjedd så masse. Jeg har vært på prosjektlederkurs, da. Det er veldig gøy.
Snikskryt.
Hashtag snikskryt. Det som var veldig gøy der var at snittalderen på foreleserne var 94 år. Så det var... Men det var et eller annet sånn der send ved å se folk som helt åpenbart er blitt pensjonister, fortsette med engasjementet sitt og undervise om prosjektledelse.
Mm.
Han ene var jo med å bygge de første oljeplattformene og sånn. Og det var litt interessant å høre. Altså, de bygde de første oljeplattformene uten å ha mulighet for å tegne ting i 3D. Visste du det? Det er helt sjukt. Så da tegnet de, de bygde de med utgangspunkt i tegninga, der de hadde tegnet oljeplattformene i to dimensjoner.
Ja, sånn ovenfra som var en arkitekttegning liksom, ja. Og fra siden.
Ja, og da hadde ingen mulighet for liksom... Og det her var oljeplattform som skulle 270 meter under havet. At havoverflata. Så det drev det å bygge, og så er det sånn, hvem er det som klarer å bygge ting som på en måte, det er sånne store oljetanker i bunnen. Hvem er det som klarer å bygge noe? Jo, de som bygger siloer, det er jo en slags oljetank. Så fikk det deg til å bygge da, så det var helt, det var rart å høre på.
Jeg merker at jeg har et sånn kunnskapshull når det gjelder Norges oljehistorie. Har det ikke kommet en serie Lykkeland eller noe som handler om det her?
Jo, den er jo ganske bra.
Den burde jeg se, merke. For det er jo en så stor del av norsk nyere historie.
Jeg følte meg helt grønn når han hadde fortalt om meg. Det var sånn, det her burde jeg vite. Men ja, det var fascinerende da. Jeg tenker at hvis de klarer å lage oljeplattformer uten noen form for prosjektlederverktøy, så bør man jo klare å lede prosjekt med alle de hjelpemidler vi har i dag av verktøy.
Men, det blir kanskje litt for mange hjelpemidler. Det er jo det vi føler litt nå, ikke sant? At man kan overanalysere alt man skal gjøre, fordi man har for mange verktøy, man har for mange informasjonskilder.
Ja.
Alt er bare for mye.
Og så er det veldig sånn data, så man glemmer litt det der, bare sitte og skrive på et papir og komme med gode ideer der, liksom. Så, nei, men det var veldig interessant å høre ulike folk, så det da har jeg vært på som... Må, mine skjedde siden sist, sklir jo fort over i ting som irriterer.
Ja, har du en ting som irriterer deg?
Så inn i helvete. Har du sett Raymond Johansen?
Ja, etterlønn.
Tenk ja. Å ha et så stort drat i trynet, og så sier du det greiene der i fullt alvor. Han har altså blitt spurt da, sånn der, du, nå har du jo 3 måneder imellom jobba, synes du det er riktig at du da skal få 400 000 i etterlønn? Fordi du har jo helt tydelig valgt å vente akkurat lenge nok med å starte den nye jobben, sånn at du har krav på maks etterlønn. Og så blir han sint fordi han blir spurt om det, når det er han som har laget reglene. Og så er det rett og slett med at han 400 000 er ganske masse penger for liksom en minste pensjonist da.
Men mye for de fleste vanlige mennesker.
400 på 3 måneder, jeg blir vel med min raske hoderegning 1,6 millioner da, hvis det hadde vært en årslønn. Det er helt
ja, 1, insane. Ja, 1,6, ja.
Ja, det er helt sprøtt. Også at han er liksom så, ja, jeg ble så irritert. Det er lenge siden jeg har vært så irritert når jeg har lest den nyhetsartikkelen, og han hadde det så selvsagt at han har krav på det. Han har jobbet i 8 år i samme stilling.
Nå føyer seg bare inn i rekka om vedrørende ting politikere føler de har rett på da.
Skikkelig sånn her politikerforakt om dagen, og det gjelder liksom alle partier.
Hva tenker du om Bjørnar Moxnes da?
Han er jo syk, virker det sånn. Han ja. Må jo ha kleptomani diagnosen.
Men du stjer aldri noe på butikken? Ikke selvbetjent kasse engang?
Nei, altså jo.
Du gjør det?
Ja, eller det vil si at jeg skal være såpass ærlig at hvis det er en skillingsbolle som koster 28 kroner, og en som koster 8 kroner, og jeg har kjøpt den til 28 kroner, så trykker jeg jo inn den til 8 kroner.
Du gjør det?
Jeg er jo ikke idiot. Hvis du har hvis du har mulighet til å spare 20 kroner.
Jeg tror mange stjerner i selvbetjent, altså.
Ja, jeg tror det er et veldig stort svinn, men det må de jo på en måte ha tatt med i beregningen, da, fordi det kan jo lønne en mindre kassearbeider.
Vanlige folk må jo få lov til det, men politikere kan holde seg for gode til det.
Altså. Enig, enig.
Tror du at det er en eller annen som er litt mindre smart, som liksom tror han stjeler ting når han legger ting på den der vekta, og så tar en hånd opp og presser ned?
Helt sikkert. Smågodt, og så presser han liksom.
I stedet for liksom å holde opp, så presser han liksom ned.
Det er gøy. Det blir litt omvendt av vi gjorde som barn, vi reiv av på smågodtposen. Fordi ekstra papiret var jo vekt, ja, som var unødvendig. Eller når man panta i pantemaskinen og hadde hyssing.
Ja, herregud.
Så når man kunne pante fisk. Samme flaske om igjen.
Ja, fiskalen tilbake. Hvis man vinner pantelotter i sånn, tror du man kan liksom få det kanselert? Hvis man ser på overvåkningskamera at, oi, Thomas fisket den isbjørnen. Pilsneren inn og ut et par ganger.
Ja, det tror jeg.
Å, fy faen, det har vært surt.
Det har vært nedtur. 1 million.
Her om dagen så panta jeg, Og så det jeg skulle trykke, i det jeg trykket på grønn, så fikk jeg en sånn følelse, hvis jeg hadde trykket på Røde Kors nå, så hadde jeg blitt millionær. Jeg var helt sikker. Jeg var så sikker at jeg holdt på å løpe inn, kjøpe en Farid-flaske, løpe tilbake, panten, og så trykke på Røde Kors-knappen.
Du følte at den var...
Ja, jeg fikk ja. Helt sånn der, det var press i brystet, bare, nå hadde jeg blitt millionær hvis jeg trykket på Røde Kors.
Tenk om det kan enda da.
Ah, ikke si det.
Det kan gå på, jeg vant for to dager siden, og da var det sånn, jeg trykte på knappen.
Du vant en mil for to dager siden?
Nei, men jeg liksom trykte på Røde Kors-knappen, for jeg pantet for sånn 17 kroner, så var jeg sånn, ja, whatever. Og så drev jeg og skulle kaste posen, da, liksom, så hørte jeg sånn, du-du-du-du. Og da fikk jeg sånn der, jeg kjente pacemaker, måtte liksom jobbe da, for å få ting på plass igjen, for det var sånn der, der kom millionen. Det var bare 50 lapp da, men det var pluss. Gikk jo i pluss.
Ja. Ja, fordi det er nede hvis du panter for sånn 100 kroner, og så vinner du 50.
Ja, det burde nesten ikke være lov.
Nei.
Men hva er 300 millioner jeg får i året på pantelott 3?
Så går nesten alt til ton, er det ikke det?
Ja, en del av det går til ton.
Ja.
Ja, ja. Ja.
Nei, men ok, skjedd siden sist for meg, skal jeg begynne?
Ja, du, ja, herregud, vi er jo fortsatt der, ja.
Vi er bare rolig 11,5 minutter under podden.
Ja.
Ok, jeg skal prøve ikke å fortelle for lang tid, samtidig så må jeg bare fortelle hele historien. Jeg og Asta, vi hadde barnevakt, Asta er kona mi, og så dro vi til et vennepar, spiste middag. Kona mi hadde pyntet seg skikkelig, hun så smashing ut. Jeg gikk i vanlige klær, sånn som du går med i dag.
Mm.
Nå sitter jeg superundertøy, så gikk ikke sånn, altså.
Nei.
Og så skulle vi på stand-up, da, etter vi hadde vært på middag med disse vennene. Så går vi til Njø scene, humorkollektivet til Morten Ram.
Du er ofte der.
Ja, ganske ofte der.
Ja.
Og så vi er litt sent ute, da, så når vi kommer dit, så er det jo helt stappa, liksom. Men det er to ledige plasser i lokalet. Folk står liksom bak der, så vi tenker, det er ingen ledige plasser. Det er to ledige plasser helt, helt foran ved mikken. Så må man sette seg der da.
Mm-hmm.
Og så sier jeg til Asta, hvis noen spør meg nå, så heter jeg Frank, og så er jeg lege på Volvat. Og så setter vi oss ned, og så vet man jo aldri hvem som skal opp til det her. Det er alltid liksom hemmelig. Du kan være noen ukjente.
Mm.
Eller så kan det liksom være Morten Ram og noen venner av han. Og så kommer Else Kåss Furuseth på scenen. Da er det hun som er konferansier.
Ja.
Det første hun gjør liksom er bare å se ned på meg, Asta, så spør jeg, er dere her sammen i dag? Asta bare, ja, og jeg, nei. Og da ser du øya på Else bare, takk, tusen takk, her har jeg masse å jobbe med. Kvelden er satt. For jeg hørte litt feil, så jeg bare misforstod.
Ja, for du ville ikke gjøre kona for legen på en måte,
nei.
Du var ikke med vilje.
Nei. Og så begynner hun å liksom roaste meg da, ikke sant? Bare, du sitter der med den heite blondina liksom.
Mm.
Og du ser ut som det vraket, du har minst to, eller hun har minst to hakker over deg liksom. Nå må du opp på scenen, og så må du si unnskyld til Asta, som du er med her i dag. Og så skal du få lov til å introdusere meg for hele publikum, fullsatt sal.
Kødder du?
Nei.
Ja.
Og så går jeg opp på scenen da, og jeg har drukket liksom, jeg bare drakk litt på den vennefesten, ellers så jeg er ikke full liksom.
Nei.
Og vi dro dit, og så var tanken om vi skal maks drikke liksom en øl. Vi skal ikke drikke noe mer i kveld, for vi skal hjem til barna.
Ja.
Og så liksom lener Else Kåss seg mot meg, sier liksom hva jeg skal si i introen, bare noe sånn helt generisk, og så skal jeg beklage til Asta da. Så jeg begynner med å beklage til Asta, ser ut over publikum, sier sorry Asta, vi har vært gift i mange år, ta det med ro, vi har vært gift i mange år, det er ikke første kvelden vår ute liksom. Jeg skal skjerpe meg, det ser veldig bra ut i dag, jeg skal ta på meg bedre klær neste gang vi går ut.
Ja.
Og så løper Else Kåss bak i lokalet.
Ja.
Og så skal jeg introdusere henne da.
Ja.
Og da vet jeg ikke, da går det liksom en liten jævel i meg liksom. At da sier jeg, fortsatt feit!
Nei!
Det er veldig morsomt! Else Kåss Furuseth!
Kødder du da?
Nei!
Kødder du?
Så da klarer jeg å introdusere Else Kåss Furuseth som fortsatt feit, men morsomt.
Nei!
Og det bryter ut spontan latter. Jævlig god stemning på nye scene.
Ja, ja, ja.
Og jeg får nesten, jeg får mer smak.
Ja. Du kan begynne med stand-up.
Ja, ja, jeg tror jeg må begynne med stand-up. Og så kommer du opp og gir meg claim, og så setter jeg meg ned da.
Mm.
Men noen gang nå, nå skjønner jo alle stand-up-komikerne som skal opp etter Else at han en gavepakke, ikke sant?
Ja.
Først så liksom sier han jo nei, når han med, og så pluss så stiler han jo på scenen og faktisk leverer.
Ja, ja, ja.
Så da blir det en sånn rød tråd gjennom hele showet, og så får vi liksom spandert på drikke. Vi, det kommer øl til oss, det kommer jegershot, Jonas Josef kommer og gir oss jegershot, Prosecco-flaske, vi får bare masse alkohol gratis.
Ja.
Og så, jeg tror det sånn, jeg vet, nå begynner jeg surre, men etter en halvtime, time, så sier Jonas Josef, du Emil, du må opp på scenen, og så må du skjøgge mot han der monstermannen med ponytail på andre siden der, og vinneren av dere får Asta med hjem i kveld.
Kona i, ja, ja.
Jeg tar utfordringen igjen da, jeg går opp, jeg, selvfølgelig Asta er jo en frikk vinne, så hun, ikke, hun får jo velge selv, uavhengig av hvem som vinner skjøggekonkurransen.
Ja.
Men da går jeg opp der, og så har jeg på meg ulltøy, en sånn Asta strikka ull til meg, så da er det sånn, da tar jeg meg ned i halsen for å ta meg den da.
Ja.
Og så tenker jeg, fuck it, så tar jeg meg t-skjorta også, så jeg bare vrenger av meg alt, så jeg står i baris der oppe.
Selvfølgelig!
Så da står jeg da i baris der oppe med Else Kåss Furuseth i armkroken, og sammen med noen diger fyr med ponytail skal jeg ha skjøggekonkurranse.
Ja.
Så en sånn fyr er jeg tydeligvis blitt.
Ja.
Frank fra Volvat er en annen enn Emil fra Aleris. Så, nei, og så fortsetter kvelden, det var moro og greier det.
Men hvem vant kjøkkenkonkurransen?
Han vant dessverre.
Ja.
Jeg var en sluk unna, det var ganske bra jobba, med tanke på hvor mye større han var enn meg.
Var det halvliter, eller?
Halvliter,
ja. Ja.
Jeg satt liksom sånn her etterpå, nå må ut! Og så snakket jeg med han etterpå da, og han bare, når du dro av deg og så du hadde sixpack, da skjønte jeg noe med her må jeg levere. Så nei, det var faktisk veldig bra. Det var en 10 av 10 kveld, vil jeg si.
Det hørtes virkelig noen ut.
Fikk valuta for pengene.
Ja, fy faen kult.
Og så føler jeg ettertid at jeg er veldig glad for at jeg klarte bare å være en veldig ekstrovert versjon av meg, fordi jeg klarer liksom ikke bestemme meg for hvem jeg er. Er jeg en genert fyr, eller er jeg og introvert fyr, eller er jeg en ekstrovert fyr som kan bjude på? Jeg vet ikke, jeg veksler litt mellom det på en måte.
Ja.
Du har jo sett meg veldig genert, du.
Ja, det har jeg.
Så jeg er liksom litt sånn begge deler.
Ja. Nei, kanskje du ikke er schizofren på noen som helst måte, men at det er sånn der, det kan gå en faen i deg, og så blir du liksom super ekstrovert. Sånn der er jeg litt, nesten litt overdrevent, litt, men bra da.
Ja, og sånn at du kommer hit nå på kvelden, egentlig er dritsliten, har vært ganske sliten hjemme etter jobb,
ja, ja.
Så kommer jeg jo hit og er jo litt høyt oppe.
Ja, ja.
Høyere opp enn normale mennesker, vil jeg si.
Ja, det vil jeg også si.
Men jeg er jo veldig ekstrovert med nære venner, vil jeg si.
Ja.
Jeg får jo energi av å være med deg, for eksempel, nå.
Ja, ja, det er, ja. Det er helt til kult, da. Jeg ble litt misunnelig på den kvelden. Nei, det hørtes veldig kul ut.
Men vi får dra på nye scener sammen i kveld, da.
Ja, jeg har aldri vært
der. Det er ganske billig.
Ja.
Det er sånn, tror jeg, rundt 200-lappen, eller eventuelt litt mindre også, for show.
Kult. Jeg henger med.
Så, ja, veldig hyggelig lokal. Nei, skal vi gå videre da til hovedtema, Thomas?
Ja, vi må jo nesten ned, da. Det er kanskje den lengste førsegment vi har hatt på nesten 20 minutter.
Men det må vi tåle, ja.
Ja.
Jeg sa jo at folk kunne hoppe 20 minutter inn, var det ikke det? Eller et kvarter inn, ja.
Noe i den duren.
Du får presentere utgangspunktet da for dette hovedtema.
Ja, altså, det som var at nå hadde vi jo egentlig to solide episoder planlagt med en gjest som ble dårlig, og sånn er det jo av og til, god bedring. Og da gikk jo jeg inn da, som jeg alltid gjør når man skal ha inspirasjon til episoder. Du gikk inn på sykepleien.no. Og så gikk jeg litt langt ned på siden her, for det var liksom ikke så masse sånn, ja, det er nytt, ny fast, nei, akutten har flyttet i Oslo og bla bla bla. Men så jeg at det var et sånt tema om at sykepleiere forlater yrket. Og det synes jeg er litt interessant, siden jeg er jo på en måte i den statistikken da. Og vet jo om en god del i den statistikken, det er jo stadig flere man kjenner også som er sykepleier i bunnen, men som har valgt en annen vei. Og da tenkte jeg at det her har vi jo snakket om før, men det er litt interessant å se nå at det er tydelig at det er flere, altså at sykepleiermangel mangelen vil bli større enn først antatt. Altså krisen er større enn det man tenkte da.
Ja.
Og det er jo litt urovekkende egentlig.
I tillegg til at man rekrutterer færre enn man skulle tro.
Ja.
Eller enn man skulle håpe.
Absolutt. Og at det nå virker som at det er et lite sånn fokus på at sykepleiere som jobber i andre ting, da, som jobber i helseforsikring eller sånn som meg, som jobber jo, jeg vil jo si at jeg jobber sånn ish i helsevesenet, fordi jeg prøver å få folk til å si ja til organisasjon. Jeg jobber jo ikke i helsevesenet, men jeg jobber med noe helserelatert da, på en intended.
Ja.
Og da er det sånn, det er veldig gøy at det nå virker som at sykepleiere som har tredd ut av yrket får en liten sånn trang til å forsvare seg selv. Og det er sånn, ja, men jeg er jo sykepleier selv om jeg ikke jobber i klinikk. Jeg vet ikke, det er veldig fascinerende hele greia.
Ja, fordi jeg, når jeg gjør research til det her, så leste jeg litt om det, og da er det jo litt sånn gråsoner da. Hvis jeg nå hadde begynt å jobbe i et forsikringsselskap, for eksempel da,
ja.
Som rådgiver, hvor man egentlig da krever 3 år helsefaglig bakgrunn.
Mm.
Jobber jeg da som sykepleier? For jeg er jo sykepleier.
Ja.
Eller jobber jeg som forsikringsrådgiver?
Ja, det er det da.
Og sykepleier, eller bare forsikringsrådgiver?
Ja.
Eller i forening da. I stiftelser og foreninger.
Mm.
Er man da sykepleier? Er man en, hva heter det, konsulent, rådgiver, whatever man er i den, det firmaet, men med sykepleierbakgrunn?
Ja.
Eller jobber man som sykepleier? Det der er litt vanskelig.
Det er veldig tydelig at det nå går litt i seg selv, og liksom, hvem skal man regne som sykepleier? Og ja, hvis du jobber med helseforsikring som sykepleier, så er du jo, jobber jo på en måte. Jeg vet ikke.
Nei.
Det blir vanskelig å vite hvor en skal liksom tenke og trekke linjene.
For det er veldig enkelt, så kan man jo si at de som jobber i primærhelsetjenesten, nei, helsetjenesten da, sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien, ulike klinikker, jobber med pasienter. Så lenge du kan si at de du jobber med er pasienter, så jobber du som sykepleier på en måte.
Ja.
Det er veldig lett da.
Det er den enkleste måten å se det på.
Men det omfavner liksom ikke det brede aspektet da, innenfor sykepleieryrket.
Det gjør ikke det.
Nei.
Og det var jo en av tingene vi hørte når vi studerte, at det er sånn her, det her er en utdanning du kan bruke til masse rart.
Ja.
Og det er jo en av de, en av grunnene til at, for jeg vinglet jo fælt før jeg begynte på sykepleien, men når jeg liksom fant ut at det skulle stick it out, så var det sånn, ja, men det får man jo bruk for i andre, hvis man skulle finne på å gå en annen vei.
Ja, og en morsom vei man kan gå da, som jeg har tenkt litt på, som vi to har tenkt på begge to, det blir nok fremtiden vår. Vi skal jo åpne en klinikk, Åsen og Sandbakken parterapeutklinikk, eller terapeutklinikk, jeg vet ikke hva Sørmann skal hette, vi må finne ut av det. Men det er jo, hvis man har 3 år i helsefaglig bakgrunn, så kan man jo gå kognitiv terapi og parterapistudie.
Ja.
Og ta master, eller ta et 1 år i studie. Og så kan man kalle seg parterapeut, eller kognitiv terapeut, eller...
Det hadde vært kult. Åh, det kunne jeg tenkt meg.
Ja, ikke sant? Så det hadde vært veldig kult. Så sykepleien åpner jo for mange ulike retninger.
Ja, det er det. Absolutt.
Men det vanlige sykepleiefrafallet er folk som begynner i butikk, begynner i barnehager. Hvor er det de går da? De går litt forskjellige steder. Det...
Ja, noen tar jo kanskje litt ny utdanning, og bare velger en helt annen retning, og ja, det er... Velge en helt annen retning da.
Jeg har jo noe statistikk her, og det er at i 2022 var det rundt 161 personer, 161 000 personer i Norge med sykepleierutdanning, hvorav nær 122 000 var sysselsatte. Av disse står 38 000 utenfor arbeidslivet.
Ja.
Hovedsakelig de over 70 år da. Så da er jo de pensjonister. Omlag 80% av sykepleierne under 60 år jobber i helsetjenesten. Det betyr at 20% under 60 år har falt av på et eller annet tidspunkt da.
Ja.
Enten på grunn av sykdom, eller at de har funnet et nytt yrke, eller at de har begynt av i stiftelser, eller forsikringsselskap og så videre da. Ikke i helsetjenesten i seg selv. Og så blant sykepleiere i pasientrettet arbeid jobber faktisk majoriteten i deltidsstillinger. Men der finnes faktisk flere som har flere arbeidsforhold. Og det er mange eller flertallet som skifter fra pasienter etter arbeid bytter til stillinger med en større stillingsbrøk, men da helst uten turnusarbeid.
Ja.
At man prøver å finne jobb uten turnus, og det ofte fordi man stifter familie. Da. På kort sikt, da, fra 2021 til 2022, sluttet bare 5% å være praktiserende sykepleiere I helsetjenesten. På lengre sikt, fra 2016 til 22, var andelen 13%. De fleste som byttet yrke gikk til offentlig administrasjon, undervisning, sosialtjenester og utleie av arbeidskraft. For eksempel, hvis jeg som sykepleier, jeg kunne for eksempel begynt å jobbe som lærer på helse og sosial. Da.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Da jeg jo ikke sykepleier lenger.
Nei.
Da jeg jo en lærer med sykepleierfaglig bakgrunn.
Ja.
Og det jo et helt annet yrke, sikkert mye mer forenlig med familieliv enn en vanlig sengepostjobb, ikke sant?
Absolutt.
Og så det jo årsaker til yrkesbytte, da. Det jo personlige egenskaper. Noen finner ut at man utdannet seg til en jobb som man ikke passer så bra inn I. Det mange som har humørsvingninger og finner det veldig vanskelig at man må være I et sånt der yrke hvor man må putte på et smil hver eneste dag,
ja.
Møte pasienter, kolleger, og være... Vi kan ikke låse oss inn på et kontor. Vi kan ikke jobbe hjemmefra.
Nei, man har ikke den fleksibiliteten.
Uansett om du da har det tøft hjemme, eller om du går gjennom noe personlig, da, så det vanskelig liksom, da, å kunne deale med det på jobb, for du må prestere, liksom.
Ta på maska og være sykepleier.
Og mange synes jo at det som jobbkrav ganske tøft. Og så det mange som synes at uansett hva slags personlighet du har, at det tøft, spesielt på sengepost da, og på sykehjemsavdelingen, som det første som møter deg som nyutdannet sykepleier. Du kan jo ikke hoppe rett inn i inn på en operasjonsavdeling, for eksempel, eller intensiv syke. Du blir ikke det over natta, liksom. Du må jo først gjennom dette med sengepost og sykehjem, da, hvertfall de fleste.
Ja.
Og da kanskje kravet til arbeidshverdagen såpass hardt at mange slutter I løpet av den første tiden. Eller finner ut at det ikke noe for meg. Og så det faktorer ved ansettelsesforhold som kan være vanskelig. Lønn, stillingsprosent, turnus. Det ikke lett å komme inn I en 100% stilling nødvendigvis heller. Mange får en redusert stilling, og så kan si jo sjefen at du får jobbe tilnærmet 100%. Eller 100%.
Ja.
Men poenget, eller problemet med det, jo at da eier på en måte sjefen tida di.
Ja.
For la oss si at du har fri 2-3 dager I uka, da. Så vet du aldri om du kan legge planer eller ikke, for blir det en åpning, så må du ta den vakta
ja.
For å få den lønnen du trenger.
Ja.
Så det flere problematiske ting rundt det. Og så det arbeidsmiljø og organisasjonskultur, det mange ting som kan føre til at man bytter yrke som sykepleier. Har du noen spesielle tanker rundt det? Årsaker til yrkesbytte?
Nei, det jo, altså sånn anekdotisk sett, så vel lønn en ting som gjør til at folk finner ut at de kan tjene bedre andre plasser. Og arbeidsbelastning, turnus, sett opp mot familieliv, altså man får en ny fase. Og så det jo kanskje den her stadige skuffelsen, da, I sånn, for eksempel, man kan jo ikke streike. Så du får liksom, du får aldri et sånn skikkelig dritbra lønnsoppgjør.
Nei.
Og du får fortsatt høre at du en engel I hvitt.
Samtidig som du bare en av mange.
Ja.
Så liksom det du gjør eller sier, har ikke så mye å si. Slutter du, så det noen andre som tar jobben din dagen etter.
Ja, det veldig sant.
Og du har lite innflytelse som sykepleier på arbeidshverdagen din.
Ja, det har man.
Veldig liten.
Og det litt som, det jo, det, ja, pasientene jo på en måte som tanta som aldri går fra bursdagsfeiringen, så det blir aldri tomt da. Altid nye pasienter, alltid, og så det liksom, ja, endelig ble han skrevet ut, og så får du en ny, og så den krevende, og så, det så lite, nå finner jeg ikke ordet, men det jo veldig sånn uforutsigbart da. Fordi du, kan ha det veldig hektisk, og så kan du ha det litt rolig, og veldig hektisk, og så Plutselig hadde du det hektisk på en dag du på ingen måte overskudd til å være, at det skal være hektisk.
Ja, du kan ikke styre arbeidsmengden, nei.
Nei.
Etterpå må vi avslutte litt med fordelen med sykepleier, da.
Ja, vi må nesten, for nå var vi veldig negative.
Siden det en del sykepleierstudenter som hører på deg, fordi det, ja. Det litt skremmende fakta, da. Det 20% av alle sykepleiere forlater helse- og omsorgstjenestene 10 år etter endt utdanning.
Tenk det.
Og da, la oss si, hvis du ferdig som 22-åring, så betyr det at i alder av 32 så du ferdig med yrket.
Mm.
Du er fortsatt ung nok til å begynne med noe annet.
Mm.
Men det jo litt trist.
Ja, det det.
Samtidig så tenker jeg jo at det kanskje ikke så dumt å ha flere yrker i løpet av et liv. Prøve litt forskjellige ting.
Nei, ting har jo tydeligvis endret seg litt der da, at folk, altså sånn, altså foreldrene våre var jo litt den generasjonen der alle fikk gullklokke liksom for å jobbe 25 år i samme jobb.
Ja.
Men den tid er litt forbi.
Ja.
Virker det sånn?
Ja, det har jeg merket siden jeg var nyutdannet selv.
Ja, man...
At det er folk på vår alder, de blir 2, 3, 4 år en jobb.
Ja,
og så bytter du.
Og så bytter du. Og hvis du bytter jobb nok ganger, så begynner du kanskje å gå og se på andre muligheter. Sant? Hvis du bytter jo ikke fra en sengepost til en annen sengepost til en annen sengepost, men kanskje du begynner å tenke, ja, helseforsikring eller noe annet. Og ja, så det er jo en veldig stor utfordring, og da får du kanskje ikke denne her voldsomme stabiliteten på de ulike avdelingene og arbeidsplassene.
Nei, altså dessverre så er jo ting rigget sånn at det lønner seg å holde på sånn.
Ja.
Jeg jobbet jo på Oslo Universitetssykehus, og der ble det jo aldri god lønnsoppgjør. Det var sånn du snakker om, ikke noe individuelt.
Mm.
Og hvis du vil forhandle lønn, så sier sjefen slutt, og så begynner du på nytt. Da kan du forhandle lønn.
Mm.
Ikke sant? Gå ut av organisasjonen,
Tenk
og så går du tilbake.
Tenk det.
Så lojalitet blir ikke prioritert.
Det blir
ikke belønnet.
Det blir nesten litt straffet.
Ja, det blir straffet.
Ja.
Så har du de som har jobbet der år etter år etter år, som er lønnstapere. De blir inn på normale lønnsutviklinger, og så kommer det nye yngre inn som vet hva de har vært, fordi det er sykepleiermangel, spesielt på spesialsykepleier, ikke sant?
Mm.
Så vet de at de kan stille ganske høy krav, og så når de da kommer inn og tjener kanskje 10.000 eller 20.000 eller 30.000, en sånn fillesum da, men du tjener en fillesum mer enn de som 20 år eldre, da blir det dårlig stemning på jobb.
Da blir det uggent.
Da blir det uggent.
Muggent.
Muggent, ja.
Ja.
Så lojalitet, det belønnes ikke, dessverre. Nei,
det er jo egentlig veldig synd da.
Det er veldig synd. Så det er jo mange grunner til å slutte som sykepleier, oppå si. Det er jo det med lønna. Mange sammenligner seg jo da med jevnaldrende som har valgt andre yrkesretninger, og det er jo ikke til kommunen at, sånn som jeg da, som er 33 år nå, jeg har jo pika maksansinitet.
Mm.
For eksempel sykepleierne var 21 eller 22 da.
Mm.
Så da har jeg på en måte klatret høyest på lønnsstigen enn alder 22, nei da 33.
Ja.
Og det er jo liksom litt sånn, det er ikke noe kult det.
Det er jo ikke det.
I hvert fall ikke når man har tenkt å jobbe til man må av med pensjon.
Ja.
Mens i andre yrker så er det jo ikke sånn, da kan du liksom hele tiden stige i gradene.
Ja.
Du har mer karriereutvikling da. Jeg vil ikke si at sykepleie er en karriere på samme måte som veldig mange andre jobber.
Nei.
Det blir litt støkk.
Hva blir det?
Fordi sånn som nå, når jeg blir spesialsykepleier og jobber i det private, så har jeg måtte nådd min mulig høyeste lønn.
Mm.
Jeg kan bare forhandle hvert år på en måte. Men det blir ikke noe sånn voldsomt lønnsopp.
Nei.
Så mitt alternativ da er eventuelt å prøve å bli leder et sted.
Mm.
Eller prøve å begynne å jobbe i forsikringsselskap.
Mm.
Eller bli lærer.
Mm.
Eller starte praksis med deg da.
Ja, bli gründer liksom.
Eller bli gründer, sånn, gjør noe helt annet. Ja. Men det er ikke noe vei videre som operasjonssykepleier.
Nei.
Man kan begynne å jobbe i firma, ikke sant?
Ja, legemiddelfirma. Ja. Eller, ja.
Eller medisinteknisk utstyr er det mest av for operasjonssykepleier da.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men, ja, men du kan også begynne å jobbe med legemidler da. Men det er, jeg tror mange unge da, som ble sykepleier, unge synes det er en litt sånn der, litt håpløs følelse, at man føler seg litt fanget. Sånn, var det dette jeg ville med livet da? Det kan jeg tenke litt iblant, for å være personlig da.
Ja.
Våkner opp, drar til fabrikken, som jeg kaller den, kaller jobben, så står jeg på samlebåndet.
Samlebåndet, ja.
Og så er det sånn, ok, jeg er 33 år, er det dette her jeg skal gjøre i 10 år til? 15 år til?
20-30 år ja. Til. Ja.
Jeg går jo ikke tilbake til OS.
Nei.
Da begynner jeg å jobbe turnus igjen.
Nei. Nei.
Jeg gjør ikke det.
Nei, nei.
For det blir jo feil vei.
Ja, det blir jo det da.
Tenk så sjukt da, jeg hadde bare, du Asta, du, nå har jeg søkt stilling på sengepost,
ja. Ja.
Som vanlig sykepleier.
Ja. Så. Så nå er det kveld og
natt. Nå er det tredje turnus ja. Ja, ja. På Uro.
Mm.
Med Helene på Aker.
Ja.
Og vi skal, ja, det blir designvakter, nattvakter, jeg går en del ned i lønn, altså. Og så blir det borte i jul da, borte 17. mai.
Ja.
Man går ikke den veien heller.
Nei, det, da må man jo nesten ha det her kalle da. For en pasientgruppe eller en arbeidsplass hvis den skal...
Skyt meg. Neida, jeg er tulla.
Ja.
Hm? Nei, jeg sa skyt meg. Men ja. Det er sikkert noen som har sykepleier kallet.
Ja, ja. Jeg tror ikke det er så mange nå som det var for 30 år siden. Men, ja. Nei, det er... Ja, jeg tenker jo også... Det tenker jeg jo ofte på, liksom, hvis jeg hadde spurt tilbake. Fordi noen jeg var på rekurs, og vi snakket om hvor... Møtte andre jeg aldri har møtt før, og man snakket om bakgrunnen sin og sånn, så er det sånn, jeg gikk faktisk på lærer, jeg gikk faktisk, eller kom inn på journalist på Nordhoff, og var liksom, har vært innom IT og sånn der, og snublet meg igjennom masse før jeg landet på sykepleien, og sånn der, hvis jeg hadde holdt ut på IT-studiet liksom, hvor hadde jeg vært nå, og hva hadde jeg tjent?
Mm. Hvordan hadde du hatt det som menneske?
Ja, helt, det hadde vært en helt annen vei. Hadde sikkert blitt litt mer ufordragelig enn jeg allerede er, men det vet man jo aldri.
Ja, men du, der er du inne på nå.
Ja.
Hvis vi skal snakke om positive ting ved sykepleier,
ja, det, vi, nå må vi begynne å prate om det.
Så er det faktisk det at jeg tror det gjør noe bra med veldig mange mennesker.
Det tror jeg jo.
Jeg tror at du endres veldig, vi mennesker vi endres jo av alt vi går gjennom, selvfølgelig.
Mm.
Du må ikke mansplaine det her. Men akkurat sykepleien, jeg møtte en voksen mann i psykiatrien.
Mm.
Han var tidligere advokat eller aksjemegler, nå ble jeg plutselig usikker. Han hadde gjort det veldig bra, men så hadde han gjort noe kriminelt, så han ikke kunne jobbe lenger som det her da.
Ok.
Han drept med en hvitvasking eller et eller annet. Eller inside trading, jeg husker ikke. Han hadde i hvert fall gjort noe kriminelt.
Var det Sindre Finnes?
Nei. Han handlet for 450.000 aksjer denne uka, forresten.
Ja, jeg så det. Faen for en idiot, ass. Samme dag som hun hadde fått tillit igjen. Det er, altså, vi lever kriminellt. Jeg blir helt sånn der trøtt. Ja, sidespor, men ja.
Nei, så, men han gikk da sykepleien da, i en alder av 40.
Ja.
Eller 45, og... Da hans reaksjon da, på dette studiet er bare, wow, alle burde vært liksom gjennom noen fragmenter av en sykepleieutdanning.
Ja.
For du vokser sånn som menneske, du skjønner dette her med liv og død, du skjønner dette her med lidelse, både psykisk og fysisk, holistisk lidelse, som man kan si det. Du får litt, du åpner, sånn som at du åpner opp en ny dør eller dimensjon i livet når du får barn, for eksempel. Da.
Mm.
Eller første gang du får deg en skikkelig god kjæreste. Eller første gang du får kjærlighetssorg, eller whatever, du åpner hele tiden opp dimensjoner i livet når du gjør store ting, ikke sant?
Ja, det er sant.
Så følte han at sykepleieutdanningen også åpnet opp en sånn stor ny dimensjon for han.
Mm.
Fordi det han hadde jobbet med før, det var bare tall, det var nummer, og det handlet om penger, det handlet om suksess.
Mm.
Det handlet om å klatre denne karrierestigen, det handlet om å hele tiden få mer.
Ja.
Men det ga han ikke noe mer i livet annet enn penger.
Nei.
Og penger i seg selv gir deg lykke, det er aldri kult å være fattig.
Nei.
Men han var helt utrolig overrasket over hvor mye denne sykepleieutdanningen åpnet opp i hans sinn. Da.
Ja.
Det er litt en kult. En ny dimensjon, rett og slett.
Kult perspektiv, da. Noen som kommer helt utenfra i voksen alder og ser det.
Mm.
Det er jo kanskje litt bakdel med å ta sykepleieutdanningen mens du er ung, da, for da er jo hjernen fortsatt i endring. Du vet jo ikke om noe annet, på en måte.
Nei. Men ja, for jeg tenker jo at hvis jeg hadde blitt byggingeniør da, og du hadde blitt IT-mann,
ja.
Så tror jeg at vi to hadde vært hakket mer ufordragelige typer.
Ja.
Du hadde jo hatt den fordelen at du har følt på sykdom,
ja.
Og kanskje mer følt på liv og død, men jeg kunne vært nå en alder av 33 og fremdeles ikke visst hva sykdom er.
Nei.
Jeg har ikke vært alvorlig syk selv. Jeg har ingen familiemedlemmer som har vært sånn, noen har vært alvorlig syk, men ikke sånn at jeg har fått følge på min kropp.
Nei, sant.
Så jeg kunne vært da, en mann i 33-årsalderen, som ikke liksom har kjent på liv og død.
Ja, jeg tenkte.
Og det er det jo veldig mange
som gjør.
Som gjør. som er i en sånn situasjon hvor de ikke har noe forhold til liv og død.
Tenk det.
Og bare hele tiden trykker det ned, ikke sant?
Ja.
Eller, det er ikke bevisst engang.
Nei, nei, men du har aldri vært der, liksom.
Nei. Så jeg er ganske stolt av det at jeg nesten hver dag tenker på at jeg verdsetter livet mitt.
Ja.
Sånn oppriktig.
Ja. Det er jo en veldig stor fordel, da.
Ja, og det tenker jeg er en stor gave som kanskje sykepleieryrket kan gi deg, da.
Du får et helt annet perspektiv, og sånn, jeg endte jo opp med å jobbe hovedsakelig hjemmesykepleien så lenge som jeg jobbet som sykepleier, og det er jo sånn der jeg tenker ofte på, nå er det sikkert dø alle sammen, for det er så mange år siden, men jeg tenker ofte på deg, og liksom sånn, coming inn i den her lille slitne leiligheten på Torshov, og der var det, ja, du husker jo min primærpasient i hjemmesykepleien, sant? Og det er bare sånn der, jeg bare tenker, det, jeg har lært veldig masse av å være med alle disse her rare gamle folka som har vært alt fra morsomme, ensomme, sprø, slitne, sant? Man får jo veldig mange nye perspektiv.
Det her har vi snakket om før og i podden og av podden, at hvis vi to bare skulle velge en sykepleiespesialitet eller et område innenfor sykepleie, uavhengig av lønn og arbeidsforhold, så hadde vi to jobbet sammen i en slags sånn tospann,
ja,
og gått dør til dør som hjemmesykepleie.
Lett!
Jeg kunne glede meg til jobb hver dag hvis, ja, det var organisert på en annen måte.
Helt enig.
Jeg bare elsket den praksisen. Det var helt konge.
Helt, ja.
Kom inn hjem, vi kan våre faglige greier, vi er gode sosiale, har gode sosiale skills,
ja,
snakker oss gjennom en hel dag,
ja,
gjør en forskjell.
Kødde og ha det gøy, og ja, folk blir oppriktig glad for at du kommer, liksom.
Ja.
Mm.
Nei, fy fader, ass.
Nei, og så blir det jo litt sånn, hvis du har, etter hvert som jeg jobbet der jeg kjørte bil mellom pasientene, så ble jeg jo mer og mer glad i hun der, hun som har stemmer på Google Maps.
Ja, ja, ikke sant? Du begynte å utvikle et forhold til.
Fikk jo et lite sånn crush på den, jeg lurer på hvem som har den stemmer, det lurer jeg på den dag jeg. Og det er sånn, men da fikk du den der lille pausen nå i denne Suzuki.
Og da hadde du den der beroligende stemmen.
Ja.
Men jeg blir også litt vemodig å tenke på det da, hver gang jeg drar opp det her. Jeg også likte veldig godt å jobbe på sengen på oss faktisk,
ja,
og i barnemottaket. Og jeg blir sånn på ordentlig vemodig, liksom, fordi jeg synes det er så synd at det er uaktuelt for oss å jobbe der.
Ja, det er veldig synd. Tenk så mange som er i vår situasjon, og for min del begrenser det seg litt på grunn av helse og pacemaker. Og
men spesielt på hvordan det er organisert.
Ja, og ikke, ja, jeg kunne helt fint ha fortsatt hvis ting hadde vært
mer stabilt. Du hadde klart 6 oppdrag i løpet av en dag, ikke sant?
Ja.
Men du hadde ikke klart 22.
Nei, rekorden var vel 36, eller hva det var, ja, sant? På en kveldsvakt.
Helt utrolig, ikke sant?
Og så er du alene mulig som sykepleier, så hvis det skjer noe med noen andre som ikke er på de liste, så må du ta den i til. Og da, ja, nei, det er organiseringen, da.
Mm.
Og det, ja.
Så det er så mange ressurssterke mennesker som oss, som har andre muligheter her i livet, som velger bort hjemmesykepleie, fordi det gir oss for lite, da.
Ja.
Tilbake når det gjelder lønn, stress. Det blir for krevende, rett og slett,
ja,
i forhold til hvor mye det, sammenlignet med andre muligheter, da.
Ja.
Det er veldig synd.
Det er veldig, veldig synd.
Nei, men det var litt negativt igjen, men
vi kommer selv til det.
Sykepleier gir deg mening i livet, da.
Ja, det er det.
Det er jævlig klisjé å si, men det gir deg mening i livet.
Det er det. Og ja, perspektiv.
Og folk er jo misunnelige på sykepleiere med at vi er som fabrikkarbeidere. Når vi er ferdige på jobb, så er vi ferdige på jobb.
Ja, akkurat det savner jeg nok så inn i granskauen inni meg.
Ja, fordi det er nok, det er min erfaring at mine sykepleierkollegaer opp igjennom verdsetter ikke det nok.
Nei.
Jeg er gift med lærer, og hun jobber alltid på kveldene, jobber litt i helgene, jobber litt hele tiden, sjekker, ja, mailer, meldinger,
ja,
har sånn der rot som hele tiden må fikses opp i og ordnes opp i, og man må forberede timer, og liksom, jeg synes det er nok å forberede en podcast annen hver uke.
Ja, ja, ja.
Mens du også har jo det rotet der hele tiden hengende over deg, ikke sant? Prosjekter, og du kan jobbe litt her og der.
Ja, og man tenker litt mer, altså, jeg merker vel egentlig det at nå så kan hende jeg i større grad, jeg vil ikke si at jeg drømmer om jobben, men at det, jobben ligger litt mer i frontallappen hele veien i løpet av dagen, selv om jeg etter jeg har gått, men når jeg gikk fra en vakt som sykepleier eller under studietiden, så var det sånn, ja, nå har jeg gjort det, og vi ser jo den pasienten igjen i morgen. Og, ja.
Så åpnet den der sykt irriterende pasienten og sovnet den før jeg kom tilbake og sånn.
Ja.
Jeg var ikke det.
Håper han har blitt skrevet ut.
Nei, men nei, det må jo være en veldig stor fordel.
Ja, det er en, absolutt en fordel.
Også brandfakkel da. Brandfakkel, vi sier at lønna er negativ. Nei, jeg er svak, og det er jeg for så vidt enig i, men den er heller ikke så ille.
Nei, med tillegg og alt man kan få.
Ja, men også så, i dagstilling som spesialsykepleier, så kan du jo tjene
650.000,
og det er liksom, ja, i det offentlige.
Ja.
Det er jo ikke en revva lønn.
Nei, det er jo ganske greit, jeg ser det.
Jeg sier ikke at den er bra, men det er ikke så revva.
Nei.
Med tanke på at du kan dra fra jobb, og du er ferdig.
Mm.
Og så... Selvfølgelig hvis du jobber turnus, med tillegg, da er det mye fri på dagen, du kan kanskje ha ønsketurnus, styre litt din egen hverdag, selv om du ikke kan styre din egen hverdag. Og da kan man jo snakke 800-900 000, ikke sant? Med tillegg og ubekvemme vakter og, ja.
Mm.
Og ekstra vakter, ikke minst.
Ikke minst.
Fordi man får betalt for hver eneste tid man er på jobb, eller tenker på jobb, på en måte.
Mm.
Det får man jo ikke i så veldig mange andre yrker.
Nei.
Altså, du jobber jo sikkert mange flere timer egentlig enn det du egentlig får betalt for.
Ja, det gjør jeg jo.
I hvert fall i perioder.
Ja, ja.
Fordi tankekjøret går.
Ja.
Det er kanskje vanskelig å føre timer iblant også, på en måte.
Ja, og så blir man sittende en halvtime ekstra der, og en time ekstra der, og så det, ja, skal det jo avspaseres en gang, og så i løpet av avspaseringen så kan det hende det dukker opp ting som du bare må
gjøre. Mm. Så jeg sier ikke... Jeg sier ikke at vi som sykepleier bør være fornøyde med lønna, men det er faktisk visse fordeler med at vi er fabrikkarbeidere eller har manuelt arbeid.
Mm.
Vi får betalt for hver time vi er på jobb.
Jeg bare synes at det er litt rart at andre turnus, eller det være på skipsverft eller ulike, virker det som de har fått til det her med turnus, og uten at det blir denne store flykten, da. Hvis du skjønner.
Mm.
At det er mange, ja, er det blant brandmenn, er det kjempeflykt derfra? Politiet sliter jo litt med rekrutteringen.
Mm.
Men det er sånn der, hvorfor er det så voldsomt sterkt akkurat i sykepleien og i helsevesenet? Jeg vet ikke, det er litt sånn rart.
Veldig interessant.
Det er kanskje en kunne gjøre, se litt mer sånn som, kanskje jeg kunne lære mer av hverandre da. Hva er de i brandmennyrket som bra? At der har jeg inntrykk i hvert fall av at folk blir værende lenger da.
Mm.
Hvorfor det? Det er jo, der også er det jo turnus, og du er litt uforutsigbart. Og...
Men det er nok, jeg kjenner en brandmann, og sånn jeg skjønte, så er det jo veldig mye hvile, trening, mekke på bil, mye kameratskap,
brorskap
da.
Helt annet, det er ikke det her voldsomme presse.
Nei.
På samme måte.
Jobber ikke konstant.
Nei.
Men selvfølgelig, stort sett brandfolk i andre, hvis du jobber utenfor Oslo, så er det jo ikke en heltidsjobb.
Nei, da er det jo det nok du gjør ved siden av.
Ved siden av en annen jobb.
Det er sant, det var et dårlig eksempel.
Nei, det var ikke det. Det var ikke så ille, altså.
Nei.
Vil du smake på snøbland?
Ja.
Blond.
Jeg må hente meg glass, tror jeg.
Nei, du kan få boksen.
Ja, men du skal jo ha du også.
Hele opp i glasset.
Herregud, du er en luring. Ja, jeg er veldig med på det.
Det er en juleøl. Skal vi begynne å runde, eller?
Ja, jeg synes vi må det. Jeg synes det her er interessant, og jeg så jo den saken med hun godeste Lille Bendris, nei, ikke hun, men hun der er Sverre datter, Larsen, er det hun heter? Burde jo vite hva hun heter. Men,
Lille Sverres datter?
Ja, Sverres datter, Larsen.
Å nei, det her var bedre enn sånn rund smak, altså.
Som er leder i Norsk Sykepleierforbund, og hun klør seg jo litt i hodet, for nå har det jo kommet sånne ting som skal redde denne sykepleierflyktene, blant annet import av sykepleiere fra andre land.
Mm.
Og det er jo ikke sånn at andre land har kjempegod rekruttering heller. Altså, det her er jo ikke... Det er ikke bare et Norge-problem.
Vi tar sykepleier fra Gaza.
Fra Sverige og Danmark, og som også sikkert har store utfordringer. Men...
Fader du, det ølskommet her, det var bra, så den var fyldig.
Ja, det er bra det. Nei, jeg vet da, faen. Kanskje man må klare å lokke tilbake litt sånne som oss, da.
Men var det ikke på 80-tallet vi fikk utrolig mange filippiner, da?
Jo, det var veldig mange.
Jo, og det var jo... Det har vært en stor ressurs. Jeg jobbet med mange erfarne filippinske sykepleiere.
Denne var lattelig god. Nam.
Det er Eger Snøblond, er det det?
Ja, den var god.
Hva var det? Du merker at det er en annen kvalitet enn den isbjørnen.
Ja da, det er nok litt annet. Men du, det her er jo egentlig veldig bra, fordi vi skal snakke litt videre nå om helseprosjekt, og jeg har en utfordring.
Oi, oi, oi.
Du sa du var god på å tjøgge, det skal du få bevise.
Ikke nå, altså.
Nei. Men, fordi jeg har sett på den her på NRK, helt rammen sporter, har du sett det? Med Nicolai Ram.
Ja, men ikke den nyeste episoden.
Nei, for han har med seg da, han, jeg husker aldri hva han heter, han er en annen, altså mange NRK-komikerne, på Baron.
Ja, det har jeg hørt om.
Det har jeg så sykt lyst at jeg, du, Erik og Jani skal gjøre.
Arrangere Baron?
Rundt og rundt her på trass opp på tracken.
Ja.
For da springer du, altså... drit i tid og alt sånn, liksom, sånn som dere må beina alt dere kan da.
Ja.
Da springer du først, så skal du chugge 0,35 centiliter øl.
Ja.
Og så skal du springe 400 meter, og så skal du chugge, skal du springe 400 meter, skal du chugge, og skal du springe, altså til du kommer til 1,6 da. Så skal du drikke 4,033 og springe 1,6 kilometer.
Ja.
For det har jeg lite håp om at jeg kan hente dere litt inn på øldrikkingen. Og så tror jeg bare det har vært gøy, for det er noe helt sånn, det så så morsomt ut.
Ja, og det er ikke et helseprosjekt, det er mer et uhelseprosjekt, kanskje.
Ja, det er jo både sosialt
og frisk. Ja, nei, kanskje det totalt sett gir oss mer enn det tar.
Du drikker jo da totalt ja, litt under 3,5 liter øl, da. Det er jo nesten ingenting, men du drikker det på ganske kort tid da.
Ja, og så stikker vi på byen etterpå da.
Ja, det må vi.
Det er forskjell liksom.
Ja, men jeg er her eventuelt, for jeg er en løpebane rett ved siden av, og så går vi dit og gjør det, og så kan han gå her og dusje, og så stikker han på byen igjen.
Fy faen, skal vi gjøre det, eller?
Ja, det synes jeg vi skal få gjort.
Så fortsetter vi på Heidis. Ja.
Av alle mulige plasser. Oh. Nei, men det er min helseutfordring, og sånn på helseprosjektet akkurat nå, så har vi jo landet Pimpy og Wolfgang og alt det greiene her, og nå har det vært litt sånn der, ja, jeg føler litt at jeg driver og skal lande og komme inn igjen i denne gamle satsrutinen. Og, ja, det har egentlig vært ganske stillestående.
Ja.
Enn du? Har du noen nye helseprosjekt? Er det HRV? Og
nå går det jo litt i liksom dette her med helseoptimalisering fremdeles. Jeg har jo lest Pulskuren, og det er liksom det her med å spise sunt, sove mye, trene jevnlig, holde seg aktiv, ikke sant? Det er alt det her som, ja, spise riktig, ikke sant? Spise sunt, hva noe enn sunt og riktig er. Det er en sånn evig jaget helseoptimalisering, og jeg er skikkelig gira på det. Samtidig så blir jeg litt lei og matt på en måte.
Ja,
jeg skjønner. Å være perfekt hele tiden, liksom, eller prøve. For det går jo ikke an å få til alle disse pilarene samtidig.
Nei, det gjør ikke det.
Med et sosialt liv, ha podd, ha familie, ha fulltidsjobb. Det er bare for mye.
Du stod ikke på scenen med Else Koss og Tjøgga Øl og tenkte, fy fader, nå skulle jeg ha lagt meg for 2 timer siden.
Og HRV-en gikk jo til helvete. Ja. men vet du hva? Det er faktisk ikke bare det. Leste du da Matthew Walker sin søvnbok da?
Ja, den har jeg lest.
Så er det jo sånn, hvis du skal leve et perfekt liv følge han, så må du sove 8 timer hver natt. 8-9 timer hver natt.
Helst
du. En natt gir det Alzheimer's, en dårlig natt, ikke sant?
Ja.
Så jeg mistenker at Matthew Walker ikke har det rikeste sosiale livet.
Nei.
Og man sier jo at gode relasjoner, sosialt liv, andre ting, sånn som det å stå og skjøgge på scenen med Else Kåss Furuseth, det akkurat det er nok ikke forsket på, men jeg tror at det gir en slags merverdi i livet da.
Det tror jeg også.
Som man kanskje ikke kan måle.
Nei.
Som ikke den pulsklokka kan måle.
Nei.
Det må du ikke glede.
Dagens sitat.
Det må du stress, men ikke glede.
Ja, nei, det er dårlige greier.
Så, nei, hva var det du spurte om? Hva er mitt prosjekt fremover? Nå, jeg skal fortsette med helseoptimalisering, men det skal liksom ikke gjøre meg til en kjip fyr. Jeg føler ikke at jeg har gjort det heller, altså. Men jeg har lyst til å prøve å få gjenoppta kanskje min lidenskap for spesifikke aktiviteter.
Ja.
Jeg er jo egentlig veldig inne i klatring og vært litt satt ut av på grunn av noen skader, men jeg har lyst til å komme litt ordentlig inn i klatringen.
Jeg
har lyst til å få med kompiser ut på klatringen, sånn som du, ikke sant? Jeg har lyst til å ta med veninner, lyst til å liksom være aktiv sammen.
Ja.
og bli god på klatring, men også gjøre det til noe sosialt.
Mm.
Vi har blant annet en sånn fredagsbuldring på Myren, som veldig bra, som jeg har lyst til å prøve å være med på så ofte som mulig. Og så har jeg lyst til å begynne å løpe litt mer. Jeg meldte meg på Ekeberg Ultra i mars.
Ja. Den så, så jeg.
Ja. Så da er det bare å trene før det da.
Ja.
Det er kult.
Problemet er at jeg løp 100 sist da.
Ja.
Skal man one-up det, så er det 160 neste da.
Ja.
Det er det som er neste ultradistanse.
Klarer du det da?
Nei, ikke nå. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til det heller, fordi da kjører man seg helt i kjelleren ass.
Men er ikke det kanskje heller være et mål å klare å gjøre det samme en gang til?
Ja, ellers så har jeg tenkt å prøve å få med noen folk og kanskje løpe 50 da.
Ja, altså 50 runde, 50...
Nei, 50 kilometer, ja. Få noen til å løpe sin første 50 da.
Ja.
Ikke sant, eller ja.
Ja, kult.
Jeg vet da, Søren, har du lyst til å være med?
Ja, jeg vet ikke helt om jeg er på det nivået der, men...
Du klarer å løpe en runde i hvert fall.
Ja, hvor lang var en runde?
6,7.
Kilometer?
Ja.
Og du, hvor lang tid har du?
Det er en time.
Ja.
Og du klarer å løpe til jobb da?
Ja, jeg er jo det, men det...
Det blir litt knapt med tid, er det det?
Ja, det blir litt sånn akkurat, for jeg sprang jo den der 5 kilometer, og da brukte jeg 39 minutter.
Ja.
Ja.
Men det er veldig morsomt at du får jo medalje hvis du løper en runde.
Får du det?
Inn før timen. Da får du Ekeberg Ultra-medalje.
Ja, det må jeg være med på.
Ja. Det er få plasser altså. Det er totalt 75 bare.
Ja. Men vil jeg ha med en sånn der fyr som
meg? Det er for alle, han er veldig spesifikk på det. Det er for alle, du kan løpe en runde eller 100.
Ja.
Det er last man standing.
Ja, kult.
Og han som arrangerer det heter Jonas Spill. Han hører på den podcasten forresten. Han er fan av podden. Jeg fikk meldingen. Jeg snakket med han om påmelding, og så sa han, jeg by the way, fan av podden.
Kult. Ja, men
han er også operasjonssykepleier.
Ja.
Veldig ordentlig fyr. Og kan synge og spille gitar.
Det var da voldsomt.
Ja.
Ja, kult.
Og var med i VM i ultraløping nå i USA.
Hm.
Vet ikke hvordan det gikk. Men han kunne vi snakke med. Vi kunne hatt... Ultraløping for bedre helse-episode.
Ja, det er akkurat
min intervju, han.
Av våre lyttere tror jeg det er ytterst få som hadde funnet det interessant. Men det er jo interessant da.
Ja,
ja.
For oss.
Ja, for oss er det jo det.
Nei, men du, skal vi avslutte?
Jeg tror vi må begynne å tenke på det.
Ha en god helg.
Ha en god helg.
Har du noen planer, Thomas? Nå begynner jeg å digresjon.
Ja, om jeg har noen planer i helga. Ja, jeg skal henge med Vegard, som er en venn av podden. Oi, det var the death stare.
Jeg er ikke sjalu, altså.
Nei, jeg skal henge litt med han.
Ja, greit.
Så det,
ja, ha det bra.
Ha det.